muutama rouva piti kahvikekkereitä ja sitten he rupesivat keskustelemaan yhdestä romaanista, josta kaksi rouvista sanoi, että se oli upea kirja. Ja kolmas sanoi, että se oli niin pitkäveteinen, että tylsempää on harvoin tullut luettua. Sitten jossakin tapahtumassa kävi niin, että nämä kyseiset rouvat kohtasivat tämän kirjailijan, myöskin se, joka oli ollut niin kovin kriittinen tähän hänen romaaninsa. Ja kuinka ollakaan, siinä kävi niin, että tämä kriittinen rouva ihastui aivan silmittömästi tähän kirjailijaan, kun hän tuli kotiin. Mitä hän teki? Hän luki sen romaanin pilkut ja pisteet, koska se oli sen miehen tekemä, johon hän juuri oli niin ihastunut. Raamatus on kyse vähän samanlaisista. Se on monille ihmisille hyvin pitkäveteinen kirja. Roomalaiskirja niin ikään. Mitä mä siinä teen? Mutta sen ihmisen asenne on eri, joka on tutustunut sen kirjan päähenkilöön, Jeesukseen. Silloin haluan tietää myöskin semmoisten lauseiden takaa, mistä nyt on kyse. Senkin mä haluaisin tietää sen Jeesuksen tähden, joka tässä mulle jotain haluan sanoa. Niin että käydään tähän roomalaiskirjeen toiseen lukuun. Mä luen siitä vaikka ensimmäisestä 12 jaetta. En ihan helppoja ymmärtää. Ja kun yritän niitä jotenkin avata, niin koen, että mäkin olen vähän liian isoissa saappaissa, mutta tehdään se kuitenkin. Sen tähden et voi mitenkään puolustautua ihmisvarka. Sinä, joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin? Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumala on oikeassa tuomitessaan ne, jotka tekevät tällaista. Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomia, kun teet itse sellaista, mistä tuomitset muita? Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Mutta sinä olet kova. Etkä sisimmässäsi tahdot kääntyä. Näin kartoitat vihaa, ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän. Mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa. Ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää. Ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Oletko kuullut Lahtisen rouvasta? Kamalaa. Kuka olisi uskonut? Ja se, kun aina väitti olevansa parempi kuin muut. Tällainen repliikki kuului kerran yhden kirkon eteisessä. Meille se kertoo sen, että me olemme nopeita arvostelemaan ja tuomitsemaan toisia. Naapureita, työtovereita, toisia kristittyjä. Tällaista asennetta me ruokimme vertaamalla itseämme. Enhän minäkään tietenkään mikään täydellinen ole, mutta voin olla silti ihan ylpeä, että en ole syyllistynyt niin pöyristyttävää kuin se rouva Lahtinen. Toisten arvosteleminen, sen voi kätkeä myös yleistyksiin. Voi että tämä maailma on mennyt pahaksi. Ulkonakaan ei uskalla liikkua. Telkkarista ei tule mitään muuta kuin väkivalta. Voi tätä meidän nuoriso, joka ei ymmärrä enää yhtään, miten käyttäytyä. Jumalan lakeja ei kukaan muu enää noudata, paitsi me uskovaiset. Monen kristityn maailmankuva on valitettavasti vähän tämän näköinen. Toisella puolella on ne, jotka ajan henki on kokonaan niellyt, ja sitten toisella puolella on, ollaan me Jumalan ystävät, jotka tiedetään, miten uskovaisen pitää elää. Näin sinä et voi toimia, Paavali sanoi roomalaiskirjeessä. Tuomitessasi toisen, julista tuomio myös itsellesi, koska sinä toisen tuomitsija teet itse samoja tekoja. Paavali on erittäin kohti suora kirjeensä lukijoita kohtaan. Voisi lukea vielä tämän luvun ensimmäisen jakeen, niin kuin vanha käännös sen kirjoitti. Sen tähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olipa kuka hyvänsä, joka toista tuomitset. Sillä mistä toisen tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset ja teet samoja tekoja. Ketä siis kirje haluaa nyt puhutella? Sinua, ihminen. Paavali kirjoitti tosin Rooman seurakunnalle, siis kristityille, mutta hän näkee keskustelukumppanina myöskin juutalaisen ihmisen. Ja hänen takanaan ylipäätään ihmisen. Sellaisen, jolle Jumalan yhteys on merkittävä tekijä. Ja totta kai tällainen ihminen tuntee inhoa kaikkia jumalattomuutta kohtaan. Ja nyt sitten tämä koko luku on vähän sen tyyppinen, että Paavali käy semmoista dialogia sen toisen ihmisen kanssa, jonka hän kuvittelee koko ajan siinä keskustelukumppaniksi. Mihin viittasivat Paavalin sanat sillä, mistä toista tuomitset? Ne sanat viittaa edellisen luvun asioihin, mihin se luku päättyi. Ja ne oli tosi rankkaa luettavaa, jossa kerrottiin ihmisistä, jotka eivät anna arvoa Jumalan tuntemiselle ja tekee kaikenlaista vääryyttä ja elää himoille ja haluille ja näin poispäin. Me todettiin, että se oli melkoinen lista edellisellä kerralla. Ja totta kai Paavalin keskustelukumppani on niin kuin noista asioista kuullessaan huokassa, että Jumalan kiitos, ettei sentään koske minua. Ja nyt tulee apostoli ja sanoo, että sinä ihminen, mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset. On kuin näissä sanoissa, aivan kuin Jumala itse asettuisi minun eteeni ja sinun eteesi. Minulla on sinulle asiaa. Sinulle, joka olet juuri sanomaisellasi, ettei hän toivista millään lailla koske minua. Se, että toiset ihmiset on syntisiä, sehän ei hetkauta meitä millään lailla. Mutta kyllähän se jo hetkauttaa, kun tullaan sanomaan, että sinä olet sellainen. Yhtä lailla, etkä voi missään asiassa pestä käsiäsi. Mutta se lista oli aika hurja. Ei kai minua nyt ihan tommosiin ihmisiin voi verrata. Nyt se keskustelukumppani siellä vähän alkaa kiehua. Minusta hyvä apostoli, sinun tyylitajusi on hukassa ja sinä musta maalaat minun henkilöäni. Sillä minä olen kunniallinen ihminen. Mä en ole syyllistynyt mihinkään rangaistavaa. Kansalaismoraalin näkökulmasta näin varmasti on. Mutta on ihan eri juttu, kun Jumala tulee ihmisen eteen ja alkaa puhuta. Tilanne muuttuu ihan toisen näköiseksi. Silloin ei voi mennä ei minkään asian taakse puolustautumaan. Sekään ei auta. Että kaikkiaan niin tekee. Sinä ihminen. Okei, sovitaan näin Jumala. Mutta puhutaan kuitenkin ensin niistä toisista ihmisistä. Ei. Paavali jatkaa. Nyt puhutaan sinusta, joka vielä olet ymmälläsi, mitä niillä sanoilla on tekemistä minun elämäni kanssa. Mä luen pätkän sieltä ensimmäisen luun luomusta, joihin hän tässä viittaa. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväiseksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Miten on ollut sen Jumalan kunnioittamisen ja kiitoksen laita? Apostoli kysyy. Saiko Jumala sinun elämässäsi aina kaikesta kunnia? Vai panitko sinä ehkä kuitenkin monta asiaa omaan piikkiin? Milloin sinä olet viimeksi istunut alas ja kiittänyt Jumalaa hänen ylenpalttisesta hyvyydestäsi sinun elämässäsi, sinun pitkän elämäsi aikana? Miten monessa asiassa sinua on autettu? Vaikka olet tuntenut Jumalan, et olekaan häntä kiittänyt. Kun kuuluisa säveltäjä Johann Sebastian Bach sävelsi ja kirjoitti nuotteja, hän kirjoitti jokaisen nuottipaperin ylälaitaan kaksi kirjainta. J. Latinan kieltä tarkoittavat samaa kuin Jeesus Jumala. Suomeksi Jeesus auta. Ja sitten sen saman nuottipaperin loppuun hän kirjoitti aina kolme kirjainta. CDG, Soli Deo Gloria, yksi Jumalalle kunnia. Tässä on salaisuus, miksi hänen musiikkinsa on niin vaikuttavaa. Hän oli ymmärtänyt tehdä sen, mitä Paavali tässä perään kuuluttaa. Pyysi kaikessa Jeesukselta apua, ja kun työ onnistui, hän pani sinne kiitoksen sinne, kelle se kuuluu. He ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkaita katoavaisten ihmisten kuviin. Näin luki siellä edellisen kirjan, edellisen luvun lopussa. Ja nyt se kysymys, millä hän tulee jokaista meitä lähelle, on se, että eikö Jumala vaihdu ihmiseksi juuri silloin, kun sinä tuomitset toisen? Silloinhan sinä vähän aina leikit Jumalaa, mutta olet aika huono Jumala. Sillä se oikea Jumala on suuresti hyvä, kärsivällinen ja pitkämielinen. Mutta sinä et ole. Silloinkin, kun puhut pehmeästi, tuntuu mukavalta. Kun samalla voi tuoda esiin, miten ansioitunut minä olen. Joku totesi kerran näin, että siellä, missä kaksi ihmistä on koolla, siellä kolmas on heidän hampaissaan. Ehkä siksi, että se tuottaa mielihyvää tätä. Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomia, kun teet itse sellaista, mistä tuomitset muita? Me ihmiset me osataan laskea ja arvioida hyvin elämässä asioita. Kun me valitaan työpaikkaa, me laskeskellaan palkkaa ja muita etuja, kun me tehdään asuntokauppoja, mikä kannattaa, mikä ei. Monta asiaa ollaan tosi hyviä, mutta Paavali sanoi, että kun pitäisi arvioida omaa elämää, siinä moni ihminen on narvin kaltainen. Halveksitko sinä Jumalan hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkä ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen. Aika yllättävää. Ja siis se tuomitseva ihminen, hän ei ollenkaan tajua, minkälaiseen ihmeelliseen piiritykseen hän on päässyt. Joka puolelta häntä ympäröi Jumalan hyvyys, kärsivällisyys, pitkämielisyys. Tämä sana johtaa tarkoittaa alkutekstissä sanoa kuin ajaa. Jumalan hyvyys ajaa sinua kääntymiseen. Toisenaan Jumalan hyvyys pääsee päämäärään, kunhan tällä lailla ajaa ihmistä. Kaikkien kohdalla ei. Tämä on maailman kuuden vaikuttavan puheenvuoron tästä ajamisesta. Hyvä ystäväni kertoi lontoolaisesta linja-autokuljettajasta, joka joutui töissään tämmöiseen tilanteeseen, että Billy Graham oli tulossa Lontooseen pitämään evankeliumistapahtumaa Wimbledonin stadionille, ja nyt linja-autokuljettaja kysyttiin, että kuka suostuisi ylitöihin ajamaan kansaa illalla stadionille ja takaisin. Ja tämä bussikuski ilmoittautui lisätöihin. Ja sitten kun hänen linja-autonsa tyhjenee, niin yksi matkustaja jäi siihen sanoi kuljettajalle, että kuule, lähde sinäkin stadionille. Se tekee hyvää sinulle. Bussikuski sanoi, että mä en varmasti lähde. Sitten hän muutti jonkun ajan kuluttua New York Cityin. Haki bussikuskin töitä ja sai, ja kuinka ollakaan. Billy Graham on tulossa New Yorkiin pitämään evankeliumiskampanjaa. Taas kysyttiin, että ketkä olisi vapaaehtoisia ajamaan lisävuoroa. Ja kuski ilmoittautui. Taas kävi niin, että yksi matkustaja sanoi, että lähden mukaan. Sillä on varmasti sana sinullekin sillä puhujalla. Enkä lähde. Ja voitaisiin kuvitella, New Yorkissa hän tutustui australialaiseen naiseen ja he avioitui. Jotakin vuoden kuluttua he päättivät, että me muutetaan Australiaan. Sinne. Ja taas kaveri lähti kysymään töitä. Ja sai linjan autokuljettajan töitä. Ja yllätys, yllätys. Billy Graham on tulossa Sydneyyn pitämään evankeliumistapahtumaa. Hän ajaa väkeä. Ja taas jäi yksi matkustaja. Ja sanoi, tule sinäkin mukaan. Puhujalla on ihan varmasti sana sinullekin. Ja se bussikuski kertoi. Silloin musta tuntui, kun itse taivaan Jumala ajaa perässä. Mä muutan maan osasta toiseen ja aina tulee sama Billy Graham ja sama kutsu. Ja se kuski läksi. Ja kun Graham kutsui ihmisiä, kuka haluaa ottaa Jeesuksen vastaan. Tämä kuski nousi ylös ja meni. Jumalan hyvyys ajaa sinua kääntymiseen. Meille tämä jää kertoo senkin, että meillä on aika nurinkurinen Jumalakuva. Koska Jumala ei piiskaa ihmistä kääntymiseen. Näinhän me ajatellaan. Tulee sääntöjä, tulee vähän niin kuin tämmöisiä iskuja, etkös jo usko. Hyvyys ajaa sinua kääntymiseen. Mitä on mahtava Hurskas juutalainen, Rooman seurakunnan jäsen, jolle kirje meni tällä välin ajatella, kun hän on näitä jakeita kuunnellut. Onko hänestä tullut yhtään epävarmempi? Hetkinen, jos mun tilanne nyt on näin vakava, niin pitäisi varmaan miettiä, että miten tästä pääsisi niin kuin ulos. Ja Paavali tajuaa, että just tätä se keskustelukumppani tässä miettii. Pakoreittiä. Ajatuksissa. Jos Jumala on nyt mulle ollut näin hyvä, antanut kokea ehkä rukousvastauksia, ei ole millään lailla lainausmerkeissä nyt iskenyt elämään, niin ilman muuta tämä jatkokin menee tällä tiellä. Mulla on mitään hätää. Tuttu vasta väite yhä tänään. Jumala on hyvä ja armollinen ja minä taas kunnon kansalainen. Eihän tässä ole mitään hätää. Kyllä, sanoo apostoli. Jumala on todella hyvä, mutta hänen hyvyyttään ei voi ikinä erottaa hänen pyhyydestään. Ja siksi koettu hyvyys on aina kutsu parannukseen. Mutta, jakeet 5 ja 6. Sinä olet kova, etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa. Ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Edellinen luku toi julki sen, että Jumala on kärsivällinen Ja antoi vihansa tulla lopulta julki siinä, että hän sallii ihmisen tehdä pahaa. Saa elää ihan niin kuin haluaa, noudattaa omia himoja ja intohimoja. Ja tästä ihminen sitten päättelee, että ei Jumala rankaise mitään synnintekijöitä. Ja tähän se apostolin sanan kärki nyt iskee, että kuule, tämä on traaginen ajatus. Ja se osoittautuu kerran elämäsi päättyessä valtavan traagiseksi väärinkäsitykseksi. Ja taas hän tuntee sen keskustelijan ja tajuu, että on sillä muutakin pakoreitteja mietittynä. Ja nyt hän ottaisi niitä pakoreitteja yhden toisensa jälkeen. Jumalan tuomiota ei voi paeta silleen, että mä vertaan itseäni muihin ja tuomitson heitä. Silleen ei pääse pakoon, että mä leikin Jumalan hyvyydellä ajatellen, että kyllä se mun elämän ripyt sitten silittää. Ja pakoon ei pääse silläkään. Tämä koski ennen kaikkea juutalaista. Mullahan on erityisasema. Mä oon juutalainen. Sillä mä voin kieltäytyä tuosta sun pelastuksen tarjouksesta. Tuomiolla ei tule olemaan mitään, mihin vedota. Ei ole siihen, että totta kai ne pakanoiden synnit on paljon rankempia kuin mun. Ei, sanoo apostoli. Ei ole olemassa puolustavia asianhaaroja tai bonuspisteitä jostakin. Ankariltahan nämä sanat kuulostaa. Mutta meidän pitää muistaa, että kirjoittajalla on vain yksi tarkoitus. Että kuulijan kova sydän olisi särkyä. Että hän ottaisi vastaan evankelion, uskoisi siihen. Ja sen Jumalan vanhurskauden, jota evankeliumi tarjoaa. Nimittäin tämän oman tilan vastaanottaminen on ainoa tie evankeliumin ymmärtämiseen. Jos ei ymmärrä, mitä on synti, niin ei tiedä, mitä tehdään anteeksi antamisella. Jos ei ymmärrä, kuka minä olen, niin voi ikinä ymmärtää myös sitä, kuka Jumala on. Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. 6-8. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän. Mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tämä tekojen mukainen tuomio ei ole ristiriidassa uskon vanhurskauden kanssa. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, tietää, että ei ole olemassa mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Kaikki kristityn ihmisen hyvät teot, niin on oikeastaan vain seuraus siitä uskosta ja pelastuksesta. Mutta tämä ei tee tyhjäksi sitä, että meiltäkin tullaan kerran kysymään, että miten minä olen elänyt. Ja samalla kun puhutaan tuomiosta, uskova ihminen tietää, että mä tunnen sen tuomarin jo. Se on se Jeesus, joka kuoli minun synteeni vuoksi ja nousi kuolleesta. Hän on kertonut mulle, että joka häneen uskoo, ei joudu tuomittavaksi ikuisesti eroon Jumalasta. Kaikki ihmisen uskon teot, ne on semmoisia, joita kristitty ihminen ei mietti eikä laske, että onko nyt tarpeeksi tehnyt tänään hyvää. Ne on kuin luonnostaan asioita, jotka seuraa sitä uskoa. Tässä tulee mieleen eräs pikkupoika, josta isä kertoi. Isä havahtui kerran lähtiessään metsään, että hänen metsäsaappaansa oli kiivotettu kauniisti. Hän vähän hätkähti, sitä tajusi, että hänen poikansa on tämän tehnyt. Ei ole ketään muuta. Hän meni pojan huoneeseen ja pani sinne semmoisen rahasetelin. Kiitos tästä kenkien putsaamisesta. Kun hän seuraavan kerran tarttui saappaisiin, iski jalan siihen, niin toisessa saappaassa oli jotain ylimääräistä. Pani siihen käden ja katsoi tästä. Se oli se sama seteli. Ja siinä oli pojalta pieni viesti. Isä, en minä tehnyt tätä rahasta, vaan koska minä rakastan sinua. tällainen on uskonteko. Se syntyy sydämestä, ei siinä laskemuilla. Mennään eteenpäin, 12-16. Mutta ne, jotka ovat syntiä tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntia tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Pakana kansatkin, jolla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii, sillä pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itsellensä laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi. Paavali on ollut kohti käyvä tähän asti. Ja sitä hän on jatkossakin. Kaikkia juutalaisen ja ei-juutalaisen ihmisen itsevarmuutta vastaan. Sen taakse ei kannata mennä ja kieltäytyä pelastavasta arvosta. Nyt hän toteaa, että synti tuo tuhon tullessaan. Juutalainen synti ja ei-juutalainen. Jälkimmäinen pakanon synti, se tapahtuu ilman lakia. Mutta ei sillä voi syntiä puolustaa. Ja juutalaisen synti, se tapahtuu lain tuntemuksella. Siksi siitä, jos mistä tulee tuomittavaa. Juutalainen tosin voi tähän väittää vastaan, että hei kuule, mä kyllä istun joka sunnuntai, joka lauantai synagogassa ja kuulen lain sanaa. Paavali sanoo, että ei se kuule paino vaassa yhtään. Sillä lain tuntijana sinun kai pitäisi tietää, nyt suoraan Raamatusta, ettei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Hän kysyy, oletko sinä sellainen tekijä? Voitko sinä osoittaa tämän todeksi, kun kaikki tietävä Jumala alkaa sinua tutkia? Juutalainen ei hellitä. Hei kuule, onhan ero juutalaisen ja pakanan välillä. Toiselle annettiin laki ja toiselle ei. Paavali vastaa, että joo, sä oot oikeassa. Ja eroakin syntyisi. Jos sinä juutalainen, lain saatuasi olisit lopettanut sen synnin tekemisen. Mutta sitä sinä et totisesti voi itsestäsi väittää. Ei se lain kuuleminen mitään auta. Yksin se, jos sinä sitä noudatat. Jostain samasta on kyse myös Jaakobin kirjeessä, jossa Jaakob toteaa, että toteuttakaa sana tekoina. Älkää pelkästään kuunnelko sitä. Älkää pettäkö itseään. Tästä huomaa sen, että Paavali ajatteli, että ei yksin Raamatusta ihminen tiedä, mikä on hyvää ja pahaa ja mikä niiden ero on. Koska Jumalan laista tietämättömillä ihmisillä on sydämessään semmoinen salattu kirjoitus, lain vaatimus. Ja heidän sydämensä todistaa, että tämä laki on todella, vaikka se on näkymätön, se on todellinen. Näin he, siis pakanat, osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin. Omatunto. Joskus pääkaupunkiseudun paikallisjunassa olen päässyt seuraamaan sellaista tilannetta, jossa joku matkustaja yhtäkkiä muuttuu silmiin pistävän rauhattomaksi. Ja mä mietin, että mikähän se on. Sitten mä tajun, että se on nähnyt ikkunasta, että sieltä nousee junaan kaksi liputtarkastajaa. Hän on liputta liikkeellä. Nyt hän miettii kuumeisesti, että kun tosta ei pääse ohi, niin pääsisi vaan vielä tätä kautta ulos ennen kuin ovet menee kiinni. Siitä se rauhattomuus johtui. Liputon matkustaja oli joutunut oman tunnon kanssa tekemäsi. Joku toinen näki ne tarkastajat ja ajatteli levollisesti, että tuu kattoo vaikka suurennuslasilla. Lippu on ja voimassakin on. Useimmiten omatunto, just vois nyt sanoa tässä kohtaa pari sanaa. Se näyttäytyy meille niin sanottuna huonona omana tuntona, semmoisena, joka purasee. Se taakottaa, se voi syyttää. Me jokainen tunnetaan aina tämmöiset sisäiset keskustelut itsessään. Ne käydään, jos se on tosi syvällä, niin että meidän läheisinkään ihminen ei tiedä nyt, mitä keskustelua täällä käydään. Omatunto on salaperäinen tekijä. Kreikkalaiset nimitti sitä kanssatietäjäksi. Joku tietää aina mun kanssa asiat. Ja tämä tietäjä, se arvioi minua. Se ei kysy ensin meidän toiveita. Se ei tottele meitä. Tai kuin käskis, että on hiljaa. Omatunto on ikään kuin joku, ei jokin, joka yhtäkkiä tulee paikalle, vaikka mä kutsun. Tekee kanssani sinun kaupat, eikä kysy, että sopiiko tämä sinullekin. Omatunto käyttää korkeinta auktoriteettia ja se on lahjumaton. Parhaimmatkaan argumentit ei tehoa, jotta saisin sen äänenvaimennetuksi. Omatunto ei tunne tämmöisiä asianhaaraa laimentavia näkökulmia. Puhumattakaan, että omalle tunnolle joku asia vanha edessä. Ihmisellä voi olla myös puhdas omatunto, hyvä omatunto. Silloin Raamattu tarkoittaa ihmistä, joka on saanut syntinsä anteeksi, joka on pannut kaiken toivonsa Jeesukseen. Omasta tunnosta on hyvä tietää, että se on elin, jota hallitaan. Se ei ole itse hallitsija. Sen tehtävä on muistuttaa meitä, että meillä on vastuu Jumalan edessä. Omatunto ei siis ole mikään Jumalan ääni ihmisessä, vaan se on ääni pikemminkin, joka edustaa ihmistä. Viimeinen ja korkein instanssi, joka sanoo minun tekemisiini jotakin, jos hän näin saa tehdä, on Herra Jeesus. Ja hänen viimeinen sanansa meillä on aina anteeksiannon sana. Monta kertaa joku vetoaa omaan tuntoonsa, mutta silloin on hyvä kysyä, että mihin se on sidottu. Hindu vuosikymmeniä sitten oli kauhuissaan, jos joku uhras lehmän. Hänen omatuntonsa soivasi semmoisesta. Mutta ei enää siitä, jos jonkun kuolleen miehen leski poltettiin siinä samassa. Siis elävä ihminen. Omatunto on semmoinen, jota hallitaan. Kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi. Me voimme hämmästellä, onko sanoma tuomiosta enää muka evankeliumia. Tämähän on kaiken ilouutisen vastakohta, joka aiheuttaa pelkoa ja kauhua. Mutta ilman tätä näköalaa, että Jumala kerran puuttuu kaikkeen vääryyteen, elämä olisi kestämätöntä. Miten valtava määrä vääryyttä tapahtuu joka päivä maailmassa. Eikä meidän tarvitse ajatella kuin niitä ihmisiä, jotka syöksi maailman kylmäverisesti sotiin ja kärsimyksiin ja kuolemaan. Niin usein kun televisiosta tulee jotain ensimmäisestä toisesta maailmansodasta ja siitä hillittömästä vääryydestä. On oikein helpottavaa ajatella, että tuomio on kerran tuleva. On hyvä, että se tulee. Tai mitä me ajattelemme jostain ihmiskaupasta, jossa kauheasti kerätään rahaa pakolaisilta. Ja sitten heitä petetään viime kädessä jossain siellä matkan loppupäässä. Rahat meni ja hirveä kärsimys tuli. Tai mitä ajatella jostain perheen äidistä, joka siivoaa rappukäytäviä ja kellareita kämmenet haavoilla. Sitten kun tulee palkkapäivä, mies ottaa ne rahat ja juo ne kaikki kurkusta alas. Kyllä on hyvä, että tuomio kerran tulee. Raamattu jopa kehottaa iloitsemaan Jumalan tuomioista. Ilmestyskirjasta löytyy tämmöinen sana, että iloitse sen lopusta taivas. Iloitkaa kaikki maat, kaikki pyhät. Jumala on tuominnut sen, joka tuomitsi teidät, siis paha. Vihdoinkin asioiden kulkuun on tartuttu. Juutalaiselle Jumalan tuomio oli ihan tuttu asia, toisin kuin meille ajan ihmisille. Mutta yksi asia oli heille aivan uutta, kun puhuttiin tuomiosta. Ja se oli se, kun Paavali kirjoitti Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi. Suhde häneen ratkaisee kerran, mitä ihmiselle käy tuossa kriittisessä hetkessä. Ja jälleen Paavali jatkaa kirjettä ja tähdentää ja terävoittaa voittaakseen sen kuulijan puolelle. Mennään sen luku 17 loppuun. Kuinka siis on? Sinä sanot itseäsi juutalaiseksi. Sinä luotat lakiin ja ylpeilet Jumalastasi. Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää. Sinä uskot olevasi sokeiden opastaja ja pimeydessä elävien valo, ymmärtämättömien kasvattaja ja kokemattomien opettaja, kun sinulla on tieto ja totuus hallussasi lakin kirjoitettuna. Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa? Teetkö itse aviorikoksen, vaikka kiellät muita tekemästä? Annastatko itsellesi temppelien aarteita, vaikka inhoat epäjumalia? Kuinka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset Jumalan rikkomalla lakia? On kirjoitettu, teidän vuoksenne pakanakansat pilkkaavat Jumalan nimeä. Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta jos olet lain rikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön. Jos ympärileikkaamaton noudattaa lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna? Ulkoisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia. Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkoisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvä ruumiissa. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksensa Jumalalta, ei ihmisiltä. Sinä sanot itseäsi juutalaiseksi, luotat lakiin ja ylpeilet Jumalastasi. Tämä sana ylpeillä tarkoittaa samaa kuin kerskua, ilmaista oma paremmuus toisten, varsinkin vastustajien kuulle. Ja nyt se juutalaisen ihmisen ylpeyden aihe, meidän pitää siihen vähän tutustua, oli ennen kaikkea se, että kun Jumala kaikkien maailman kansojen joukosta valitsi just meidät ja teki liiton, ja se liiton merkki oli se ympärileikkaus, niin totta kai me ollaan jotain enemmän kuin ne toisin. Me seisotaan siellä ylimmällä pallilla ja muut on jäänyt niin kuin väistämättä sinne alemmaksi. Ja tästä sitten se juutalainen veti tämmöisen johtopäätöksen, jota Paavali kovistelee. Sinä uskot olevasi sokeiden opastava ja pimeydessä elävien valo. Juutalaiset teki ihan oikeasti lähetystyötä tai paremminkin käännetystyötä. Oli ihan oikeasti tiimejä liikkeellä ympäri silloista maailmaa aina Rooman hovia myöten. Ja se juutalainen käännönmäistyöntekijä tai lähetystyöntekijä, se ajatteli täsmälleen näin, niin kuin Paavali tässä kuvaa, että hän on kaikkien muiden ihmisten ymmärtämättömien kasvattajien, näiden kokemattomien opettaja. Koska vain minulla on nyt se Jumalalta tullut laki, eli se totuus. Ja nyt Paavali asettaa tämän juutalaisen ylpeyden eteen peilin. Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa? Paavalia satuttaa se, että tällä asenteella, jota hän tässä yrittää joudun tähtää, se oli tämmöinen, että kato, mä tiedän jo kaiken. Mä en tarvitse mitään. Sä voit ihan hyvin mennä tuon pelastuksen asian kanssa niin takanoiden luokse, kun ei tiedä yhtään mitään Jumalasta ja totuudesta. Mä olen jotain enemmän. Kerrotaan kuuluisesta myrkkeliästä, joka teillekin sanoi varmaan jotakin, Muhammad Ali. Hän oli maineensa huipulla ja istui kerran lentokoneessa. Ja se suuri poin koneeseen meni jo kiipyradalla, oli just nousemassa sinne ylös ilmaan, kun lentoemäntä kulki vielä siellä ja näki, että se kuuluisa Muhammad Ali ei ollut kiinnittänyt turvavyötä. Ja hän sanoi, että matkustaja on hyvä ja kiinnittää vyön. Niin Muhammad Ali totesi siihen ylpeänä näin. Supermies ei tarvitse mitään turvavyötä. Lentoemäntä oli vähän aikaa hiljaa ja sitten hän tokasi, että supermiehen ei tarvitse lentääkään. Nyrpeänä nyrkkeliä taipu. Mutta ei muistuttamaan asenteesta, joka on kiusallinen tuttu jokaiselle meissä. Meissä asuu se supermies tai se supernainen, jonka on niin vaikea nöyrtyä. Kirkkoisa Augustinus totesi kerran jotain hyvin puhuttelevaa, että juuri ylpeys muutti kerran enkelit demoneiksi. Mutta nöyryys, se muuttaa yhä ihmisen enkeliksi. Sinä uskot olevasi ymmärtämättömien kasvattaja, kokemattomien opettaja. Kun sinulla on tieto ja totuus hallussasi, lakiin kirjoitettuna. Mutta millä sinä, Paavali, sanoo se keskustelukaveri, osoitat nyt tämän sun väittämäs todeksi? Paavali tekee sen sillä, että hän näyttää, mikä suuri ristiriita on sen juutalaisen sanojen välillä ja sitten hänen elämänsä ja tekojen. Eli kun oppia elämä ei pidä enää yhtä, niin jossain mättää. Jeesus sanoi monta kertaa, samalla surulla teet tekopyhät. Eikä mekään voida pestä käsiä. Sillä onhan siinäkin aina mietinnän paikka, että olenko minä myöskin elämässä sitä, minkä minä väitän sanoillani ja uskon vakaumuksillani olevan. Mutta eikö Paavali liioittele? Eihän juutalaiset käännyttäjät tai rabbit ole mitään varastajia tai avioliikkoja. Paavali ei tarkoita tässä nyt ketään juutalaista, että hän tähtäisi johonkin tiettyyn ihmiseen. Hän puhuu yleisesti. Hän tiesi, että mikään juutalainen ylpeys ei estä sitä, että kyllä juutalaisuudessa rikottiin yksinkertaisia ja selkeitä sääntöjä. Ja nyt hän muuttuu itsekin konkreettiseksi Anastatko itsellesi temppelin aarteita, vaikka inhoat epäjumalia? Kuka juutalainen tuskin olisi lähtenyt mukaan pakanoiden ryöstöretskille, jossa he kähdäisi temppeleiden kassoja? Mutta, toteaa apostoli, sinä inhoat epäjumalia. Mutta kun on kyse rahasta, niin kyllähän sinä hyvin mielelläsi harjoitat liiketoimintaa pakanatemppeleiden kanssa. Vai mitä? Voi olla terveellistä miettiä itsekin. Nimittäin jollakin voi olla tosi ankara vakavuus. Mutta anna olla, kun tulee kyse rahasta. Se saattaa murentua kummasti. Kuinka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset Jumalaa rikkomalla lakia? Onhan kirjoitettu, teidän vuoksenne pakana kansat pilkkaavat Jumalan nimeä. Siis että tämä Jumalan laista kerskaaminen onkin johtanut Jumalan nimen häpäisemiseen. Jokainen, joka kuunteli näitä sanoja, jos rehti oli, tällä kohtaa olisi pitänyt nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että ei kuule. Voisitko kertoa lisää siitä pelastavasta armosta? Vaan ei. Vielä on, tietää Paavali, yksi keino siellä takataskussa, jolla voi kieltäytyä pelastavasta armosta. Ja mikä se on? Se on se sakramentti, se juutalainen sakramentti, se ympärileikkaus. Juutalainen katekismus, semmoista ei ollut, mutta siis sanaa katekismus, mutta heidän oppiteoksensa ties mainita ihan oikeasti, että ympärileikkaus varjelee helvetiltä. Vain poikkeavissa tapauksissa tämä sääntö ei olisi voimassa. Tänne oli tietenkin itse sinne uskon oppiinsa kirjoittanut. Ei sanoo Paavali. Se ei auta sinua ollenkaan. Ympärileikkaus on hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta siihen tuudittautumisessa on kuitenkin kuoleman vakava haava. Jos olet lainrikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön. Jos et saa tehdä sen mukaan, mitä se laki vaatii, sulla ei ole minkäänlaista hyötyä siitä. Jos menee vanhaan testamentti, niin näkee, että jo vuosituhansia sitten Mooses korosti samaa asiaa kansalleen. Kun hän sanoi, että ympäri leikatkaa sydämme, taipukaa kuuliaiseksi Herralle, älkää niskotelko. Ei ole kyse ulkoisesta käyttäytymisestä, vaan sydämestä. Noudattaako se Jumalan ääntä ja tahtoa vai ei? Ja tähän sydämen uudelleen luomiseen, tähän pystyy vain pyhä henki. Jae 27. Ulkoisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut. Siis että pakanat on juutalaisten yläpuolella. Ennen kuulumatonta. Miten niin? Joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia. Jeesus totesi ihan saman asian omin sanoin. Ja sekin oli juutalaisille kauhistus, että pakana tulee kerran tuomitsemaan juutalaisia. Heittää niin kuin volttia koko se juutalainen ajatus. Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumissa ihan samasta asiasta, kun hän sanoo näin. Niiniveen asukkaat, siis pakanakansat, nousevat tuomiolle yhdessä tämän juutalaisen sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomioon. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Paavali toki haluaa myöskin niitä kirjeen saajia ajatella, että mikä on se radikaali ero juutalaisen uskon ja kristillisen uskon välillä. Sen takia tässä hän on näin yksityiskohtainen. Kirje on kuin oman tunnon peili. Olenko minä parempi kuin juutalainen? Ettei Paavalin syytös liipasi myös minua. Onko oppi ja elämä tasapainossa? Vai voiko olla, että kristittyjen takia Jumalan nimi joutuu häväistäväksi ja pilkattavaksi? Siitäkin se puhuu, että tämä juutalainen ajattelu, joka tuntuu meistä kauhean kaukaiselta, se pesi meidän kristillisyydessä väkevänä. Siis semmoinen kristillisyys, että ei tässä mitään sydämen ympärileikkausta tarvittaisi. Uuden testamentin kirjalla mitään uudesti syntymistä ja pyhää henkeä. Mitä se semmoinen on? Ei ihminen ole turveltu. Ei se mitään pelastusta ja evankeliumia tarvitse, puhumattakaan sovituksesta. Eli meikäläinenkin tämmöinen kelpokristillisyys, se tuntee lain, rakkauden käsky ja sitä se pyrkii vesitettynä noudattamaan. Ja tämä samana kristillisyys on ihan samalla lailla Paavalin kritiikin kauden tässä toisessa luvussa. On muotoa ja kristillisyyttä, mutta sen sisällä ei ole elämää. Siitä on kyse näissä sanoissa 28 alkaen. Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkoisesti. Eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkoisesti näkyvä ruumiissa. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä. Mä en tiedä, onko kukaan teistä ollut Lontoossa Vaha-kabinetissa, Madame Tussaudin Vaha-kabinetti. Se on metkapaikka, koska kun siellä kulkee, niin ne hahmot, jotka sinne on kuvattu, on niin äimistyttävän elävän näköisiä. Niin että siellä monta kertaa museon kävijät ovat pysähtyneet sen englantilaisen popin eteen, joka siellä on kuvattu, ja sanonut, että hei kuule, voisit sä näyttää mulle tietä, miten mä pääsen halliin siihen ja siihen. Ei vastausta. Ai, soki vahvankin. Koko kabinetti on täynnä huikean aidolta näyttäviä hahmoja. Kuninkaallisia, poliitikkoja, tiedemiehiä ja sen sellaisia. Toiset niistä on semmoisia, että ne just niin kuin puskahtaa nauruun. Toiset on mykkiä. Tuppisuita. Vakavia. Ja sitten kun kulkee siellä ja katselee näitä, niin sitä on jotenkin ahdistaa. Nämä on ihan niin kuin oikein. Mutta se elämä, se puuttuu. Kaikki ulkoiset mitat on prikulleen, niin kuin niiden pitää olla. Ja täsmälleen tästä Paavali puhuu. Teillä on hieno hengellinen ulkomuoto. Teillä on kaikki oikeat mitat, mutta teillä ei ole elämää. Teille puuttuu se sydämen ympärileikko, se uudesti syntymisen ihme, jolloin pyhä henki tulee. Ja tulee elämä niihin mittoihin. Eli Jumalan sana, lain sana, se ei anna elämää muuta kuin sen muodon ja leiman. Vasta sen jälkeen, kun pyhä henki tulee, siihen tulee jotain ihan uutta. Tästä apostoli sitten jatkaa seuraavassa luvussa. Pyhä henki. Se muuttaa ihmisen elämää radikaalisti. Sitäkin voisi verrata lentokoneeseen, josta mä puhun jo Muhammed Alin kohdalla. Se on niin mainio esimerkki tästä. Kun ihminen tulee pyhän hengen hallittavaksi ja uudesti syntyy, siinä käy kirjaimellisesti niin, että uusi laki astuu voimaan. Me olemme kaikki painovoimaan sidottuja. Se on elämän laki. Mutta kun lentää, niin saa turvautua toiseen lakiin. Aerodynamiikka. Lentokone nostaa matkustajan korkeuksia. Uusi laki voittivana. Jotain samaa tapahtuu, kun pyhä henki tulee ihmiseen. Koko elämä on sen hengen varassa. Se uusilla, nyt se kannattelee minua. Ja tästä elämästä, tästä hengen elämästä, tästä Paavalilla on vielä paljon lisää sanottavaa. Ja siitä sitten syksyllä lisää. Me voitaisiin hiljentyä vielä pieneksi hetkeksi. Rakas vapahtajamme, kiitämme sinua siitä, että sinä näet niin paljon vaivaa. Että saisit meidän kovan sydämemme särkymään ja näkemään, mikä on totuus meistä ja mikä on totuus sinusta. Miten käsittämättömän hyvä sinä olet. Ja kaikilla sillä hyvyydellä on ollut se viesti, että sä haluaisit pitää meitä lähellä. Niin tässä elämässä kuin kerran rajan toisella puolella. Herra, rukoilemme, että me koskaan kovettaisi sydäntämme ja omaa tuntoamme sinun edessäsi. Että meille riittäisi se ulkoinen kuori ja muoto ilman hengen elämää. Herra, me rukoilemme myös anteeksi antamusta. Kaikille niille kriittisille katseille ja sanoille ja tuomioille, joita me olemme jo toisista jakaneet ja antaneet. Herra, meistä jokaisesta löytyy ankara tuomari, kun toisista on kyse. Ja tosi pehmeä, kun omasta itsestä on kyse. Anna meille ne hyvät silmät, jotka sinulla on, kun sinä ihmistä katselet. Että meiltä riittäisi armahtavaisuutta toista kohtaa. Ja että me saataisiin näin olla auttamassa häntä sen Jeesuksen puoleen, joka kannattelee meitä ja meidän elämäämme. Hoida meitä ja hoida myöskin kaikkia ihmisiä, jotka ovat meille rakkaita. Että se hyvyys, jota sinä heille osoitat, olisi todella tehdä jotain samaa, minkä tästä luimme, että se ajaa heitä Jumalan puoleen. Siihen pisteeseen, jossa hekin myöntää, että ilman pelastavaa armoa en minäkään selviä.